Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərlər mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika deyir ki, çalışacaqlar ki, Azərbaycandakı seçkilər ədalətli keçsin. Azərbaycan Ermənistanı çağırıb ki, Qarabağ danışıqlarını dayandırmasın. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi təcili Yerevana uçub, iqtidar və müxalifətlə danışıqlar aparıb. Və Əfqanistanda Amerikanın hərbi bazasına partlayıcı dolu maşın çırpıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika deyir ki, çalışacaq ki, Azərbaycandakı seçkilər ədalətli keçsin. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika çalışacaq ki, bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri azad və ədalətli olsun. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ann Dersey bəyan edir.
Biz qarşıdan gələn seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təmin olunmasına kömək etmək niyyətindəyik. Vətəndaş cəmiyyəti, demokratik, siyasi proseslər və seçici hüquqları barədə seçicilərin anlayışının artırılmasında və vətəndaşların seçkidə daha fəal iştirakının təsviqində mühüm rol oynayır.
Martın 3-də Amerika səfirliyi Demokratiya Komissiyasının kiçik qrantlar proqramına yeni dəyişikliklər elan edib. Bu proqram yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına demokratiya sahəsində Birləşmiş Ştatların maliyyəsi və texniki dəstəyi ilə layihələr işləməyə imkan verir. Yeni qaydalara görə qeyri-hökumət təşkilatları ildə 2 dəfə yox, bütün il ərzində demokratiya və seçki ilə əlaqədar istənilən layihələrini təqdim edə bilərlər. Səfir Ders deyir ki, Amerika səfirliyi qarşıdakı seçkilərlə əlaqədar tədbirlər proqramı hazırlayacaq.
Ələkbər Rafıoğlu. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun zabiti özünü güllələyib, amma sağ qalıb və əməliyyatdan sonra vəziyyəti stabilləşir. Hadisə martın 2-də Ağdam rayonundakı N sayılı hərbi hissədə baş verib. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 24 yaşlı leytenant Elman Allahverdiyevin özünə qəsdi şəxsi problemləri ilə bağlıdır, hərbi xidmətlə yox. Azərbaycan Ermənistanı çağırıb ki, Qarabağ danışıqlarını dayandırmasın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Ermənistan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Robert Koçaryan son bəyanatında deyib ki, payıza qədər Azərbaycanla danışıqlara fasilə veriləcək. Xəzər İbrahim deyib ki, istəməzdilər ki, Ermənistanda baş verən son hadisələr Qarabağ danışıqlarına təsir göstərsin. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Ermənistanda baş verənlərə münasibətini bildirib. Naftalanda ziyalılarla görüşündə Əliyev deyib ki, Ermənistanda olanlar düşünülməmiş siyasətin acı nəticəsidir. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Talvitiya dünən gecə təcili Yerevana uçub, o yaranan siyasi böhranı aradan qaldırmağa çalışır. Talvitiya dünən bugün iqtidarla görüşlər keçirib, həm fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Koçaryanla, həm də yeni prezident elan edilən Sarkisyanla. Talvitiya müxalifətlə də görüşüb. İndi Ermənistanda, Yerevanda küçələrə tanklar yeridilib, hökumət 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Keçən həftənin axırı müxalifətin mitingi dağıdılanda 8 nəfər ölüb. Müxalifət iqtidarı prezident seçkilərini saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedevlə birgə işləməyi gözləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə deyib ki, inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Komissiyanın sözçüsü Hohman deyib ki, istəyirlər ki, Rusiya ilə dialoq daha səmərəli olsun.
In our view, dialogue is always better than shutting the door. And this is why
bizim fikrimizcə dialoq qapını çıxmaqdan daha yaxşı yoldur. Məhz buna görə də biz Rusiya ilə daha geniş dialoqa tərəfdarıq. Media azadlığı, demokratiyanın inkişafı, sərbəst toplaşmaq, azadlığı, insan haqları ilə bağlı narahatlıqlar və s. sahələrdə. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla Rusiyanın yeni prezidenti seçilib. Əfqanistanda Amerikanın hərbi bazasına partlayıcı dolu maşın çırpıblar. Postdakı 3 əsgər yaralanıb. Hadisəni kamikadze törədib. Bu haqda Əfqan hökuməti məlumat yayıb. Və Ukrayna prezidenti öz hökumətini çağırıb ki, Rusiyaya qaz borcu ilə bağlı danışıqları davam elətdirsinlər. Yushchenko öz ifadəsi ilə desək, Rusiya ilə qaz müharibəsi istəmir. Ukrayna prezidenti bugün baş naziri Yuli Timoshenko ilə görüşüb. Bu səhər Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya verdiyi qazı 25% azaldıb, deyir ki, Ukrayna 600 milyon dollarlıq borcunu ödəmir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Sonra Haberler dinledik birlikte ve işten sonra devam ettiririk. Politolog Refkat Sadık ve Arif Yunus stüdyomuzun konuklarıdır. Evvelki saatte biz Rusya'da prezident seçkilerinin neticelerini müzakere etti ve Ermenistan'da başlayan hadiselerini müzakere etmeye başladık ve çattık. Demezdim topogiye ama herhalde en mühim sorulardan birine. Refkat Bey, birinci sizden başlayayım. Nece düşünürsünüz Azerbaycan'da seçkiliydi? Rusya'da geçirildi seçkiler, Ermenistan'da da geçirildi seçkiler. Hansı bilmiyorum sınav demek olar mı yoksa yok. Hans nece Hansı olacak?
Bize Hansı bize yakındır.
Hansı bize yakındır. Yani Rusya'daki seçkiler Azerbaycan'da Rusya varyantı geçirilecek yoksa Ermenistan varyantı mümkündür.
Bizisi elbette ki indiden Mart ayının evvelinden hadiseler nece cereyan edecek Oktyabr ayında tamam ilin ahırında demek çok çetindi. Prognozlaştırmak olduqca çətindir, mürəkkəbdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tamam, oxşarlığa baxmayaraq, tamam, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan, müəyyən oxşarlıqlar var, təbii, bu reallıqdır. Lakin xüsusiyyətlər də çoxdur, xüsusi cəhətlər, misal üçün fərqlər, müəyyən mənada, tamam, hakimiyyət cəmiyyət arasında müəyyən fərqlər, hakimiyyət daxilində müəyyən proseslər, cəmiyyətdə olan proseslər, müxalifətin gücü, müxalif partiyaların tamam, fəaliyyəti və s. Yəni ki, bir çox amillərdən asılı olacaq. Bu bir ssenari ilə cərəyan edən proseslər deyil. Oxşarlığa baxmayaraq, fərqlər böyükdür, olduqca böyükdür.
Çünkü burada birisi böyle bir mesele çıkıyor. Rusya çok büyük gelirleri neftten götürür.
Bəli.
Azerbaycan da götürür.
Bəli.
Ama Cənubi Qafqaz Respublikaları deyəndə Rusya ya da düşmür, Ermənistan ya da düşür ve Azerbaycan deyil.
Aydındır.
Yani burada düzdür. Ne cür paralelleri aparmalı mümkündür?
Yani bilirsiniz necədir? Rusya'da biz Rusya'nın əgər müqayisə etsək, Rusya'da artık Putin iki dövr prezident kısmində olub ve onun müddəti qutarıb. Bu düşünməliydi, öz varisi haqqında düşünməliydi və düşünüb müəyyən ssenari qurub və təbii ki, hakimiyyəti verib Medvedeva. Ermənistanda dolum Koçaryanın dövrdə qutarıb və bu öz vəzifəsini çalışıb baş nazirə versin. Bizdə onlardan fərqli olaraq indiki prezidentimizin hələ bir dövrü var. Yəni bunun iki prezident dövrü hələ qutarmayıb və dolum yəni görürsünüz, oxşarlıq da var. Deməli, fərqlər də çoxdur. Burada birbaşa belə mexaniki müqayisə etmək düz olmazdı. İndi hər halda mənim düşünmələm belədir. Ona görə əlbəttə ki, neft, o deməli, qaz ehtiyatları olmağı məsələsi Azərbaycanda digər qərb ölkələrin, aparıcı dövlətlərin maraqlarını deməli, gücləndirir və təbii ki, buran maraq güclənəcək. ABŞ, Avropa Birliği və digər beynəlxalq təşkilatlar əlbəttə güclənəcək. Burada öz təsirini hətta Rusiyanın özü o geosiyasət baxımından müəyyən təsir etməyə çalışacaq. Lakin təbii ki, bu proseslər öz xüsusiyyəti ilə öz deməli müəyyən məqamlarla müəyyən ssenari çərçivəsində cərəyan edəcək.
Politoloq Fikir Sadıqın fikirləri idi. Bu Arif Yunus həmçinin də studiyamızdadır. Politoloq dinləyici var hazırda xəttdə. Sual vermək istəyir sizə. Buyurun efirdəsiz.
Axşamınız xeyir, salamlayıram.
Buyurun. Hər vaxtınız xeyir.
Demək, mənlə sualım buna ibarətdir ki, demək, Ermənistandakı seçkilərə ATƏT belə bir rəy vermişdi ki, rəy vermişdi ki, 15% burada saxtakarlıq olmuşdu, 52% isə seçkilərdə prezident Sakyan qalib gəlmişdir. Belə götürəndə 15% əgər saxtakarlıq olubsa, deməli burada heç prezident 52% yığa bilməzdi. Və bu belə oldu, ATƏT bunu müsbət qiymətləndirmişdi. Belə, amma dünəndəki qan tökülmüşdü Ermənistanda. Belə götürəndə müəyyən dərəcədə ATƏT-in və Qərbin burada qan tökülməkdə məsuliyyəti var. Öz fikrinizi zəhmət olmasa bildirərsiniz mənə.
Yəni, mənətərim sualınıza görə, Arif Bey, siz sizdən xahiş edin.
O ki, qaldı ATƏT-in rəyi, əvvələn o ilk rəyidir. Yəni, ondan əvvəl indi təzə bugün sabah yeni bir rəy veriləcək. Ona göre hele bir fikir ver. Niye göre misal için o Mart'ın birinde hadiseler oldu? Çünkü Koçeren ve Sırsıksa bilirler ki ATET yeni bir rey hazırlayır ve o reyde keskin şeklinde seçkiler dönüde olan Sertakal hakkında yani bu özellikle tapacak bu reyde. Yani ilk reyde gösterilip ki seçki günü sertakarlığa yol verilip ama geniş miqyaslı karakter taşımırdı. Belə gedir. Yani ATT'in rəyi bir neçə dənə olur. Yani keçid dövrü, yani belə deyək də Rusya gedir promizuçnı. Yani ilk mərhələdə. Əvvəlcə bu. Sonra deməli bütün respublikada, ölkədə axı birdən-birə bütün məlumat onun əlinə düşmür. Yani yığırlar, daha da fikirləşirlər və ikinci rəy məncə daha kəskin şəklində olacaq və o rəydə deməli, Mart'ın birində olan olaylara öz əksini tapacaq. Yəni, daha kəskin şəklində olacaq. Və bilirsiniz, burada legitimlik məsələsi ortaya çıxacaq. Yəni, Sırsakyan prezidentdir, amma legitim xarakter daşıyacaq mı onun böyle prezidentliyi? Hələ məlum deyil.
Bilirsiniz, indidən demək mümkündür mü? Faktiki olaraq Ermənistana hazırda və yaxud da Yerevana deyə kim rəhbərliyi edir? Koçeren prezident olarak kalmaqdadır.
Yaxşı sualdır. Biz deməli ondan əvvəl də biz söhbət aparanda biz mən dedim ki, bilirsiniz əslində erməni cəmiyyəti bir gün parçalanıb. Biz yəni Ermənistanda gedən hadisələr, yəni seçkilərlə bağlı hadisələr münasibət bir mənalı olmamalıdır. Çünki burada həm Qarabağ məsələsi vardı ortada, həm həqiqətən ermənilər beziblər deməli hakimiyyətdən. Amma əsas odur ki, və bizim üçün bu daha böyük rol oynayan faktor odur ki, haçan ermənilər deyirlər ki, biz bezmişik, söhbət gedirdi Qarabağ tayfasından, Qarabağ klanından və artıq bu mövcuddur. Misal, mən sizə bir fikir gətirəyim ki, yəni mövcuddur parçalama. Ermənistan cəmiyyəti bir gün açıq-açıq bir gün parçalandı və bu parçalama iqtidar müxalifət arasında deyil. Bu parçalama ermənilər arasında, yəni Ermənistanda yaşayan ermənilər və Qarabağda yaşayan ermənilər arasındadır. Və bu parçalama artıq mövcuddur. Yəni, əgər hingə kimi biz bunu deyirdik ki, bax, Qarabağ erməniləri Ermənistanda sevmirdilər, ermənilər həmişə bəyan edirlər ki, bu sizin təbliğatındır. Əslində, belə deyir, bütün ermənilərin mövqeyi birdir. Amma misal üçün, iki gün öncə, şənbə günü, Qarabağda çıxan saytlar var, qəzetlər, misal üçün Qarabağ Open saytına fikir versək, yaxud onların qəzetlərinə fikir versək, onlar artıq özləri, misal üçün mən bir adını çəkim, İqor Muracan, böyük, dırnaq arası, böyük Ermənistan ideyanın bir ideologlardan biri olan qatil millətçi, bizə çox böyük, belə bilək də, nifriyyətlə yanaşan bir şəxs, həmişə o deyirdi ki, ermənilər birdir, Qarabağ məsələsində dedik ki, bir gün o məqələ yazıb və o məqələdə yazıb ki, artıq biz Qarabağ ermənilər Ermənistanda asalıq millət kimi olmalıyıq və özümüzü misal üçün vaxtı ilə faşist Almaniyada cüdlar kimi olmalıyıq yaxud misal digər ölkədə. Yəni artıq bu parçalama ermənilər arasında bu həmişə kimi iqtidar, müxalifət kimi yox, Qarabağ ermənilərlə Qarabağ ermənilərlə deməli Ermənistan ermənilər arasındadır və bu bizim üçün daha böyük rol oynayır. Bu bir. O ki, qaldı sizin sualınız Yerevan şəhəri. Deməli, vəziyyət belədir. Faktiki formal olaraq rəsmi deməli, hakimiyyətin əlindədir. Yerevan şəhərində deməli, indi konkret olaraq hərbi texnika var. Yəni, tanklar, BTR-lar, hərbi texnika ordu girib. Hə, onu da deyim ki, kim dağıdı bu mitingçiləri? Qarabağdan gətirən spetsnaz. Və artıq Ermənistan, yəni Yerevanda yaşayan əhalinin çoxları deyirlər ki, bizə qarşı bu zorakılığı törədənlər Qarabağ ermənilərdir. Yəni onlardan, hə, bunlar oca açıq bildirirlər və bu, hətta Qarabağda qəzetdə bunu yazırlar, internetdə bu var. Bu bizim üçün böyük olur. Amma kimdir faktiki oral Yerevan şəhərində hakimiyyət Levon Tepesinin əlindədir. Yəni o dünən gecə axşam əmri verdi ki, çıxın gedin ay cəmaat küçədən, cəmaat çıxıb gedib. Ondan əvvəl isə faktiki olaraq Yerevan şəhərin onun tərəfdarının əlindəydi. Onlar nə istirdi, verdir və onu da qeydiyyidim ki, misal üçün hakimiyyətin nümayəndələri indi tez-tez televizyada göstərilir ki, bəs o tükanları yandırıblar, dağıdıblar. Amma demirlər ki, hansı tükanları, hansı mağazaları, yalnız və yalnız Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan və onun, onların və onların tərəfdarlarının tükanları. Yəni faktiki olaraq bu o necə ki 1917-ci ildə yox idi, o kasıblarla varlı olan. Yəni mən oradan gələn məlumat göstərir ki, məsələn, yanında yandıran dükanın yanında, marketin yanında bir dənə də vadə yaxşı bir dənə market, onu heç dəyməyiblər. Heç bir dənə şüşədə sındırmayıblar. Yalnız bunu. Yəni nifrət o boyda çatıb ki İnsanlar artıq bu işlərlə məşğul.
Yəni vətəndaş müharibəsinin ərəfəsindədir.
Demək olar ki, hə, söhbət bundan gedir. Hı-hı. Yəni bu gün Azərbaycanın imkanı, yəni Azərbaycan üçün əgər biz bizdən də söhbət, yəni Azərbaycanın mövqeyi nədir, biz necə aparmalıyıq, bu nə verir bizə? Faktiki olaraq bizə belə deyək, biz siyasətçi kimi yanaşanda biz görərik ki, Ermənistan bu gün zəifləşib. Artıq bu mövcuddur. Yəni, onlar arasında parçalama var və Azərbaycan hakimiyyəti bunu, misal üçün, danışıqlarda, yaxud digər proseslərdə istifadə etsə, bu, əlbəttə, bizim xeyrimizə olacaq. Çünki artıq bu parçalama mövcuddur. Mən bunu, tam məsuliyyətlə bunu deyirəm.
Arif Yunusun fikirləridir bu. Fikrət Sadıqov həmçinin studiyamız qonadır. Fikrət bəy, burada iki məqam ortaya çıxır. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Tripitrasiyanda alınacaq mı hakimiyyət ələ keçirmək? Və ikinci məqam. Bu Arif Bey'in dediği bu parçalanmadan Azerbaycan mütləq istifadə etməlidir mi yoxsa yox gözləməlidir?
İlk növbədə onu deməliyəm ki, faktiki olaraq bu cərəyan edən Ermənistanda cərəyan edən bütün siyasi proseslər onu sübut edir ki, ona hakimiyyətdə olan, yəni rəhbərlik edən Qarabağ klanı faktiki olaraq klanına böyük bir zərbə vurulub. Mən ilk növbədə Robert Koçaryanı və Serj Sarkisyanı nəzərdə tuturam. Fikir verin, Arif bəy indi dedi, xüsusi spetsnaz Qarabağdan gətirilib. Deməli, faktiki olaraq bunlar vaxtı ilə Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyirdilər. İndi isə Ermənistan faktiki olaraq da Qarabağı birləşir. Yəni ki, qüvvələr oradan gətirilir. Başa düşür, çox paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Və Ermənistan vətəndaşı, erməni cəmiyyəti təbii ki, bundan bezib. O, çox açıq, qabarıq şəkildə, belə açıq formada tələb edir rəhbərlikdən ki, bu məsələləri həll edin. Sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edin. Azərbaycanla deməli, münasibətləri müəyyən məqama yönəldin. Yəni, danışıqlar daha deməli, müsbət nəticə verməlidir. Çünki iqtisadi məsələdə erməni xalqı bunu hiss eləyir. Bunun nəticələrini hiss edir. Təbii ki, Azərbaycan müəyyən mənada, hər halda Azərbaycanın diplomatiyası bundan istifadə etməlidir. Çünki faktiki olaraq Ermənistan yəni bir çox illər ərzində bir çoxlarına meydan oxuyurdu. Öz demokratiya haqqında danışırdı, öz deməli o ədalətli prinsiplərdən söhbət edirdi, dən vururdu və s. Təbii ki, bizim diplomatiyamız, diplomatik xidmətimiz, diplomatik nümayəndəliklərimiz və ilk növbədə bizim xarici siyasət idarəmiz bundan istifadə edib, təbii ki, müəyyən öz siyasətində müəyyən o düzəlişlər etməlidir.
Aydındır. Minnətdaram hər ikinizə ki burada studiyamıza politologlar Arif Yunus və Fikrət Sadıq idi. Sonda bir dinləyicinin sualı var sizə vermək istəyir və bunu da bitirək bu mövzunu. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm.
Qardaşım, yəni ki, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm, mən də sual formasını müraciətləmək istəyirdim qonaqlarınıza. Yəni ki, bu Ermənistanda gedən proseslər, hamımız görürük ki, nətər parçalanma gedir. Burada Qarabağ söhbəti gedir. Burada orada məmurların öz başınaçılığına cavab olaraq, xalqın qalxıb olaraq qarşı etirazlarını bildirir. Yəni ki, bu mənada da mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda həmin vəziyyət yarana bilər.
Aydındır.
Yəni, yarana bilər, ona görə də bunun qarşısını prezident tərəfindən indidən alınmalıdır.
Aydındır, fikriniz aydın oldu. Çox sağ olun. Arif Bey, nə düşünürsünüz bu barədə? Təkrarlana bilər mi Ermənistanda baş verən hadisələr sosial problemlər prizmasından?
çətin sualdır, çünki bir tərəfdən mən heç şübhə etmirəm ki, əgər yaxın vaxtlarda seçkilər dövründə kimin nə olacağı Azərbaycanda, mən heç şübhə etmirəm ki, jurnalistləri həbs edəcəklər yenə də yeni, yəni siz jurnalistlər hazır olmalısınız buna, yəni o da olacaq, misal üçün, payızda yaxın. Yəni seçkilərə yaxın yenə də kampaniya, təbliğat kampaniya aparılacaq. Yəni yenə də biz həmişə kimi iktidar yolu qəzirdə erməni şpiyonları, yəni casusları axtaracaqlar. İndi o ki qaldı Ermənistanda kimi hadisələr ola biləcəyi. Bilirsiniz, hələ ki mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə belə formada, çünki Ermənistanda güclü müxalifət yaranıb və güclü lider vardı, Levon Tetisyan. Və orada o həqiqətən böyük nüfuza, böyük hörmətə nail oldu və həqiqətən o qələbə çalıb orada. Misal üçün, açıq-açıq mən deyə bilərəm ki, Yerevan şəhərində, yəni ölkənin paytaxtında, orada Levon Tetisyan 100% qələbə çalıb. O, bu şübhədir və əhali bütövlükdə çıxırdı küçələrə. O ki qaldı, indiki Azərbaycanın vəziyyəti, biz ona görə ki, biz daha çox Rusiyanı müqayisə etməliyik. Yəni, necə ki, Rusiyada real müxalifət həqiqi mənada zəifləşib, indi niyə görə belə oldu, hara aparacaq, bu ayrı ikinci məsələ. Amma bu bir faktor və ikinci faktor o neft gəlirləri. Amma bu seçkidə yox, bundan sonra ola bilsin ki, yəni mən sosial partlayışı gözləyirəm, amma bu seçkidə də yox, bundan sonra və burada İslam faktoru olacaq bəlkə də.
Siz 2013 deyirsiniz.
Bəlkə də ondan tez.
Parlament seçkiləri.
Ümumiyyətlə seçkilərlə də bağlı ola bilər. Sadəcə yəni, Özbəkistanda o Fərqanə olaylar vardı, o seçkilərlə bağlı deyildi. Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər cəmiyyətdə müxalifət zəifdirsə, onun yeri digər radikal qüvvələr tutacaqlar. Özbəkistanda bu olub. Yəni əgər Azərbaycanda misal üçün bizim müxalifət zəifdirsə, Ermənistanda zəif deyil. Bizdə zəifdir nisbətən. Ona görə bu zəif, yəni cəmiyyətdə həmişə o etiraz aksiyanı, yəni cəmiyyəti müdafiə edən qüvvələr olmalıdır. Əgər qüvvələr zəifdir, deməli digər qüvvələr gəlib onların yeri tutacaqlar və onda radikal mövqedə çıxış edəcəklər.
Yəni yer boş qalmır. Təxminən belə. Fikir əlavəniz var mı?
Aydındır. Elə qısaca mən sadəcə olaraq əlavə etmək istərdim ki, təbii ki, burada mexaniki paralel aparmaq hesab edirəm ki, düzgün olmaz Ermənistanla Azərbaycan. Azərbaycanla Ermənistan arasında müəyyən fərqlər var. Bizdə iqtisadi durum tamamilə başqadır. Ermənistanda faktiki olaraq digər məsələ, bu məsələlərdə yəni ki, böyük problemlər var və onlar həqiqətən burada deyilib artıq erməni xalqı bezib bu faktiki olaraq indiki vəziyyətdən və istərdi ki, müəyyən bir yeni bir səviyyə çıxsın. Bütün məsələlər həll olunsun, həm xarici siyasətdə, həm daxildə və s. və Levon Tetisyan kimi siyasətçiyə ümid bəsləyirdi, indi də ümid bəsləyir və bu ümidlə meydana çıxmışdılar və təbii ki, belə bir ümidlər hal-hazırda, yəni ki, demək olar ki, sındırılıb, sona yetib və mən düşünürəm ki, bu Qarabağ klanına, Ermənistan rəhbərliyi eləyən Qarabağ klanının böyük bir nüfuzuna, böyük bir zərbədir.
Mən bir söz edirəm ki, bilirsiniz, haçan bu sual verdik ki, misal üçün, Azərbaycanda bu sosial partlayış ola bilər ya yox, mən misal üçün istəməzdim ki, olsun burada və örnəkdən söhbət gedəndə mən istəyərdim ki, Azərbaycan rəsmiləri, çünki hər şey onların əlindədir, onlar Ermənistanda olan olayları nəzərə alaraq Azərbaycanda demokratik islahatları aparsın. Hı-hı. Yəni imkan verməsinlər ki, Yerevan, yəni Ermənistan hadisələri bizdə də təkrar olunsun. Bu bizə lazımdır.
Qəbul edilməzdir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Politoloqlar Fikrət Sadıq və Arif Yunus studiyamızın qonaqları idi. Nəvə dalğan dəyişmir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Bir dənə qarına qurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlamışım.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırlıq arasında işdən sonra proqram davam etməkdədir. Yaxın 3 dəqiqə ərzində biz Neft Aşıma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Belə iki, daha doğrusu bir məqamı xatırladım. Əlcə, buyur, bugün xəbər yayıldı ki, Əlcəzair rəhbəri Məmər Qəddafi qərar sərəncam verdi. Birincisi, Nazirlər Kabineti buraxılsın ki, lazım deyil artıq. Əlcəzairə ikinci məqam, hər bir Libya vətəndaşına 1000 dinar paylanılsın. Neft gəlirlərindən bu Azərbaycan pulu da təxminən 700 Azərbaycan manatı edir. 700 manatla nə cür problemlər həll etmək olar? Bu bir tərəf, amma düzgün mü addım atılır Qəddafi tərəfindən və bizdə mümkündür mü? Yaxın dəqiqə yarım ərzində İlham bəy, sizdən xahiş edərdim.
İş ondadır ki, bu qərar belə deyəcə, populist bir qərardır və bunun reallıqda Liviya xalqının məişət problemlərinin və belə deyəcə, ölkə səviyyəsində problemlərin həllinə gətirib çıxaracağı demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə ki, əvvələn o dövlətin quruluşuna nəzər yetirmək lazımdır. Oradakı qanunlarda işləmə mexanizmlə tanış olmaq lazımdır və ondan sonra, belə deyək də, onun nəticəsi barəsində danışıla bilərdi. Məsəl üçün, əgər söhbət gedə bilərdisə, Norveçdən, Danimarkadan, Hollandiyadan burada müəyyən qədər ümid bəsləmək olardı. Ona görə ki, hökumət üzərində vətəndaş cəmiyyəti nəzarəti var, azad məhkəmə sistemi var və oturuşmuş demokratiya sistemi var. İndi gəlin baxaq, Liviya 30 ildən artıq bir müddətdir ki, orada ümumiyyətlə bütün hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşib. Formal olaraq hökumət var, ancaq reallıqda yox. Məsələn, siz deyirsiniz ki, hökuməti buraxıb, əslində hökumət orada heç vaxt olmayıb. Parlament olmayıb, məhkəmə sistemi yoxdur. İkinci bir tərəfdən, əgər demək, Qəddafinin imzaladığı sərəncamla tanış olsaq yaxından, orada göstərilir ki, nəyə lazımdır tutaq ki, səhiyyə, nəyə görə lazımdır demək, təhsil, nəyə görə lazımdır ekologiya ilə bağlı qurumlar. Hər bir insan öz problemini özü həll edə bilər.
Yəni, hakimiyyət xalqın əlindədir, belə.
Bəli, bu belə deyir də, orada bu cəmahəriyyə deyəndə, bunu ümumiyyətlə uzun müddət solçu bir sosialist dövləti kimi də demək, təqdim ediblər. Ancaq reallıqda hakimiyyət hamısı, belə deyir də, Qəddafi və onun ətrafının əlində cəmləşmişdir. Bu, ikinci bir tərəfdir. Əgər gəlin belə deyək də, bugün Azərbaycanda sağ ki, təqribən 350 milyon dollardan artıq vəsait ayrılır Səhiyyə Nazirliyinə. Bir qədər özümüzə fikirləşək ki, həmən bunu hökumət proporsional ailələr arasında bölür və deyir ki, sizin probleminiz yarananda həmən problemi həll etmək üçün siz özünüz həkimlərlə birbaşa bu məsələni çözməlisiniz. Bununla Azərbaycan səhiyyəsinin vəziyyətinin yüksəlməsi mümkündür. Mən elə gəlir ki, bir ilkin, belə deyim də, bir neçə ay müddətində bəlkə də cəmaat xoşhal olardı. Ancaq sonradan bu qiymətlərin kəskin artmasına və ikinci bir tərəfdən ümumiyyətlə heç bir rəqabətin olmamasına, biri digərinin o təməl güzləşmə nəticəsində konqlomerat quruluşa malik olaraq bu tamamilə batacaq. O cür də təhsil, o cür də müdafiə, ekologiya və digər infrastruktur, məsəl üçün nəqliyyat sayəsində olan bir şeylər kimi. Bu baxımdan orada atılan addımın belə deyim, bəhrə verəcəyi və ikinci bir tərəfdən əgər Liviya bugün o ümiddədir ki, neftin qiyməti 100 dollar ətrafındadır və onun bir qədər artıq pulu toplanıb və bundan necə deyərlər, hökumət qeyri-effektiv idarə etməsini xalqın boynuna qoymaqla aradan qaldırmaq istəyir problemləri, bu düzgün addım deyil və mən əminəm ki, bir qədər sonra onlar bunun acı ağrısını görəcəklər.
Səudi Ərəbistanın neft və mineral sərvətlər naziri bəyan edib, tamamilə ciddi olaraq ki, neftə olan qiymətlər bir barrel üçün artıq heç vaxt 60-70 dollardan aşağı olmayacaq. Nə qədər ciddidir və əsaslıdır bu bəyanat?
Mən onun bu fikirlərini belə deyərdim də bölüşürəm. Ola bilsin ki, o qiymətdə müəyyən dərəcədə fərqlər olsun, ancaq artıq hər kəsə aydındır ki, ucuz neft erası bitdi. Belə deyək də, 1970-ci ilə cən, yəni çox insanlar bilmirlər, neftin bir barelinin qiyməti 1 dollar olur. Və 1970-ci ildəki körfəz böhranı zamanı birdən-birə 11 dollara can yüksəldi. Onda bilirsinizmi insanlarda necə bir təsəvvür vardı? Onlarda vardı ki, bir qədər sonra maksimum 1 il 2 il çəkər, neftin qiyməti yenidən 2 dollara, 3 dollara heç olmasa düşər. Ancaq bu belə olmadı. Neft qiyməti qalxmaqda davam etdi və 1980-ci ildə ilk dəfə olaraq 40 dollar həddini keçdi. Ondan sonra baxmayaraq ki, neftin qiyməti 98-ci ildə 4 dəfə də aşağı düşdü. Ancaq bu artıq sonuncu idi. Çünki, belə deyək də, artıq bütün dünyada neftin çıxarılması təşkil edən komponentlərin qiyməti bahadır. Və onun geriyə, belə deyim də, təkrarlanması mümkün deyil. Gəlin başqa bir şeyə baxaq. Əgər uzun müddət belə hesab edirlərsə, Səudiyyə Ərəbistanında quruda neftin bir barelinin maya dəyəri 1 dollar. Yəni, bu belə bir aksiom olmuşdu. Ancaq bugün Səudiyyə Ərəbistanında 5-6 dollardan aşağı bareli neft yoxdur. İkinci bir tərəfdən, biz qalqda Rusiyaya baxaq. Rusiyada neftin bir barelinin qiyməti Şərqi Sibirdə təqribən 7-8 dollar idi. Sonuncu açıqlama bu yanvar ayının nəticələrinə görə artıq 22-25 bareldir. Yəni söhbət ondan gedirsə ki, ümumiyyətlə həmişə də belə olub ki, neftin satış qiyməti onun demək maya dəyərindən ən aşağısı 3 dəfə artıq olur. Yəni bu baxımdan götürsək, bu demək mexanizmi tətbiq eləsək, onda Səudiyyə Ərəbistanının neft nazirinin dediyi həqiqətə uyğundur. İkinci bir tərəfdən, əvvəllər bax bu altın indi görürsünüzmü bio yanacağa olan tələbatı və onu gündəmə gətirir. Əvvəllər onun qiyməti çox bahaydı. Ancaq neftin qiymətinin təsəvvür edin 100 dollar ətrafında bu psixoloji bariyeri keçməsi və həmən ətrafda belə deyim də stabilləşməsi İndi söz yoxdur, o düşə bilər tutaq ki, 10 dollarda, 20 dollarda düşə bilər. Ancaq bu ona gətirib ki, bugün bir bareli 60 dollara bio yanacaq istehsal etmək artıq iqtisadi cəhətdən həm komersiya baxımından çox sərfəli bir belə deyim, göstəricidir. Və bütün dünya səviyyəsində artıq bio yanacağa tələbatın artmasının biz inkişafını görürük. Və belə olan tərzdə artıq 2020-ci il və ondan sonraki dövr üçün ümumiyyətlə dünya avtomobil sənayesində belə deyirlər ki, 2012-2015-ci ildən sonra köklü dəyişikliklər görəcək. Və həqiqətən, bax, o dəyişikliklər, o bio yanacağa ünvanlanmış avtomobillərin istehsalı və ümumiyyətlə yeni nəsil mühərriklərin istehsalı tamamilə mən deyərdim ki, 2020-ci ildən sonra dünya sənayesinin mənzərəsini dəyişmək qüdrətində olacaq.
Bu il Azərbaycan büdcəsində prognoz dərəcəsi 50 dollardır, səhv etmirəmsə. 2009-da siz nə gözləyirsiniz? Azərbaycan büdcəsində hansı səviyyədə qərarlaşacaq bu prognoz nöqtə?
Məncə 2019-da da, hətta 2010-cu ildə də bu qiymətlər dəyişməz olaraq qalacaq. Çünki belə deyim də, Azərbaycan hökuməti qərar verməkdə, ümumiyyətlə proqnozlaşdırmaqda konservativ meyilli üstünü tam bir qurumdur və çivik siyasət yürütməkdən heç də xoşlanmır. Ona görə belə deyim də, aşağı qiymətləri götürməklə özünü bütün kataklizmlərdən elə bilir ki, sığortalanmış olur. Ancaq tutaq ki, bu qiymət olursa, may ayında artıq biz ikinci ildə dalbadal onu müşahidə edirik ki, büdcəyə yenidən baxılır, onun xərc hissəsi yenidən artırılır. Ancaq mən məsəl üçün ümumiyyətlə bunun tərəfdarı deyildim ki, axı nəyə görə artırılmalıdır? Nəyə görə gələn gəlir qısa bir müddətdə yeyilməlidir? Həmən artıq qalan hissə neft fonduna keçirilə bilərdi? Hökumət daha yaxşı işləyib, daha çox vergi yığıb o pulu da köçürdə bilərdi neft fonduna. Ancaq təbii ki, biz bunu müşahidə etmirik və belə deyim də, bir çox üçüncü dünya ölkələrində baş verən o, yəni böyük bir xərc hissəsini bizim büdcənin infrastruktur və tikinti layihələri tutur və belə deyim də, əgər bu templə getsə, məncə elə 2020-ci ilə ana xət bax, bu cür olaraq davam edəcək. Çünki bizim real olaraq hökumətin tikintidən başqa yönəldə biləcəyi iri tutumlu layihələrə düşünmək qabiliyyəti yoxdur.
İlham Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi bizimlə telefon xəttində. Biz onunla danışdıq neftə olan qiymətlər tutaqda. Həmçinin də, belə deyək ki, Liviya nümunəsi, neftkərlərin paylanması nöqtəyi nəzərdən keçirdik. Xatırladım ki, Liviya rəhbəri Məmər Qaddafi qərar verib ki, düzdür, çoxdandır, faktiki olaraq bu mövcud deyil, parlament çoxdan yox idi, amma Nazir Komitin bir neçə nazirin simasında fəaliyyət göstərirdi, əgər belə demək olarsa. O qərar verdi ki, ümumiyyətlə iş lazımdır deyil, bir-iki nazir yanında saxlayacaq mühüm məsələlər üçün, amma xalq idarə edəcək bütün başın proseslərlə və Liviya xalqına, hər bir adama, vətəndaşa 1000 Liviya dinarı, Azərbaycan pulu ilə təxminən 700 manat neft gəlirlərindən paylamaq qərarını verdi. İlham Şaban bunu populist addım adlandırdı və heç də yəni vacib olmayan bir məqam qeyd etdi. Xərcinəcək pul və səlam. Toxan dəyişmir, birazdan digər mövzuya toxunacaq.
2000-ci ildən başlayıb onların ikincisi.
Söhbət ölkədəki Olimpiya idman komplekslərindən gedir. Bu komplekslər indi necə fəaliyyət göstərir? Yerli adamlar bu komplekslərdən istifadə eləyə bilirlərmi?
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qanı eləmir. Belə bir ki, bir zatdakı dayanıb orada, maketdəki.
Maket deyil. Bu doğrudan kompleks. Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir.
Masallı cəmatı kimə azərkeşlik eləyir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatın loğdadır, idman yaddan çıxır. Mən sənə deyirəm bunu, idman yadımıza çıxır.
Deyir, bir məsəl var, atalar sözü var. Deyir, çobanın könlü olsa, təkədən pindir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pindir tutmaz.
Komplekslər təsərrüfat hesabıdır. Yəni, onlar özünü maliyyələşdirmə. Bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Başçı atır torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağatır Cəmilin üstünə. Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gedirəm neçə ildə o pindarə edir, dağla çıda bilmirəm.
Bu dəfəki xüsusi araşdırmamızda bölgə və Bakıdakı Olimpiya idman komplekslərinin bu günündə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Dinləməyə doğrudan unutmayın. Arif Çingizoğlu'nun sosial reportajı akşam kontekst verilişinə sonra asam 8-dən sonra 9-un yarısından sonra yer gəlmişik. 101.7 FM dağısında işlə biləriz. Bu Olimpiya kompleksləri haqda olan bir araşdırmadır, amma digər bir məqam da var. Azərbaycan bölgələrindən gələn məlumatlarda internet klublarla bağlı olan problemlər var. Elə xüsusdə Naxçıvanda bu özünü çox bir üzə verir. Məlahat Nəsibova bizimlə telefon qaydındadır. Məlahat, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Nə yerdədir hazırda həmin bu durum? İnternet kafelər hər hansı bir irəliləyişə nail oldular mı fəaliyyət nöqtə nəzərdən? Yoxsa yox, əksinə?
Yəni bu gün də internet klublar hələ açılmayıb. Yəni bir dənə bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya və texnologiyalar informasiya nazirliyinin nəzdində yerləşən internet mərkəzi fəaliyyət göstərir. Səbəblər gətirirlər. Yəni internet klub sahibləri ilə söhbət elədim. Təbii ki, onları da deyəsən hədələyiblər ki, mətbuatı danışmayın. Bu haqda mətbuatı məlumat verməyin. Bir qismi deyir ki, deyirlər ki, gənclər gəlirlər bu internet qruplarda lazımsız saytlara girirlər, onların əxlaqlı tərbiyələri pozulur. Bunu deyənlər də var. Digər bir tərəfdən biraz nisbətən o demokratik fikirli, nisbətən bu azad fikirli şəxslər də deyir ki, bu informasiya çıxışını, informasiya almaq azadlığımızı əlimizdən alırlar. Yəni belə müxtəlif fikirlər var idi. Mən düzənləri bu internet klubla bağlı münasibət öyrənmək istədim. Müxtəlif şəxslərdən hansı ki, onlar internetdən daha çox istifadə edirlər, o klublara gedirlər, əsasən də gənclər. Təsadüfən yolumun üstündə olan bir çayxanaya daxil oldum və orada soruşdum ki, bəs internet klublara gedirsinizmi? Çayxanada müştərilər çox idi və o çayxana sahibi dedi ki, internet klubları bağlanandan bizim müştərilərimizin sayı artıqdır. Deyil elə bir gün əvvəl, gənclər mənə deyilə ki, bir gün əvvəl biz qəzetdə oxumuşduq ki, İranda internet klubları bağlanır deyil, gülürdük biz. Yəni deyirik də bu qədər də olmaz. Amma çox təəssüf ki, deyilər Naxçıvanda bu halı baş verdi.
Aydındır. Minnətdaram Məlahət, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Məlahət Nəsibov idi bu. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı bizim efirdə danışdı. Son məlumatlarla siz ümumiyyətlə bizim reportyorların reportajları ilə günün mövzuları ətrafında Kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Kontekst axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində gələcək.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Bir tane darına kurdu benim. Bu mədənin yanında da üzükları varmış.
Yasin ziyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyərsi 101.7 FM dağılısından mümkün diləmək, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından. Kontekst proqramında işələndiriləcək mövzulardan da biri Mart bayramlarının biri ərəfəsində Azərbaycanın və ləxsus Bakının məktəblərində baş verən proseslər haqda olan məlumatlar da Aygün Muradxanlı. Bu məsələni izləyir, Aygün, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam.
Hansı bayramdan söhbə gedir və konkret hadisə nədən ibarətdir?
Dinləyicilər də salamlayıram. Bizim qaynar xəttimizə bir neçə müraciət daxil olmuşdu ki, bəs məktəblərdə yenidən pul yığma kampaniyası başlanılıb 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə məktəblərdə müəllimələri təbrik eləmək üçün konkret məbləğlərdə pul tələb olunur. Biz bu günləri Bakının bir neçə məktəbində şagirdlərlə görüşdük, valideynlərlə, müəllimlərlə söhbət elədik. Məlum oldu ki, şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə hətta 30-40 manat hər uşaqdan pul yığılır. Deməli, təxminən yuxarı siniflərdə məbləğ bir qədər yüksəkdir, çünki bəlli olduğu kimi orada fənlərin sayı çoxdur və orada və Bakı şəhəri təhsil idarəsi də apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Bakı məktəblərində dərs deyənlərin 88.8% qadınlardır. Demək, bəli, valideynlərin qayğısı bu tərəfdən də çoxalır, çünki hamı hesab edir ki, qadın müəllimləri təbrik eləmək lazımdır. Valideynlər deyir ki, daha öncəki illərdəki kimi müəllimələri gül dəstəsi ilə təbrik eləmək praktikası keçərli deyil. Çünki əgər sən konkret məbləği, sinifdə yığılan məbləği ödəmirsənsə, sənin uşağın bir il müddətində əməli başlı, yəni diskriminasiyayla qarşılaşacaq, ona qarşı hər halda sinifdə ayrı seçkilik olacaq. Valideynlər belə deyil, ola bilirlər ki, hətta buna görə sinif nümayəndəsi dəyişilir, hansısa tədbirdə uşağa, nə bilim, şeir verilmir, hətta bax belə ittihamlarla çıxış eləyən valideynlər oldu, mən... dinləyicilərimizi çağırıram, qulaq assınlar. Uşaqlar da maraqlı şeylər danışdılar, bildirdilər ki, məsələn üçün kişi direktorlar hətta
özlərinə hədiyyə istəyirlər.
Xeyr, məsələ burasında deyil, kişi direktorlar xəbər göndərib sinifləri ki, 50 manatdan hər sinif direktora pul verməlidir, çünki o özündən yuxarıdakı xanımları təbrik eləməlidir və belə bir qeyri-normal bir vəziyyət yaranıb, kişi qadınlar bayramında kişi direktorları siniflər təbrik eləməlidirlər. Bax, belə mənim reportajım bununla bağlı olacaq.
Hər halda həmin bir reportajda çalışaraq eşidək, öz hüquqlarını şagirdlər və valideynlər müdafiə edə bilirlərmi, yoxsa bu biraz sizə sir olaraq qalsın. Agün Muradxanlı kontekst proqramında açıqlayacaq hər şeyi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Digər bir mövzu, kontekst proqramında rəhbər Şafol tərəfindən işləndirilir, söhbət NATO-dan gedir. Kifayət qədər çox ziddiyyətli bir məqamdır, çoxdan da söhbət gedir ki, Azərbaycan NATO daxili olur, yoxsa olmur. Ziddiyyətli açıqlamalar da olurdu məmurlar tərəfindən, hansılar ki, sonradan öz sözlərindən imtina edirdilər. Bununla da biz rastlaşmışıq, Azərbaycandır. Rəhbər studiyada da, rəhbər, hər vaxtın xeyri olsun.
Hoş gördük.
İndi hansı NATO-nun tədbirindən Azərbaycanda söz gedir və kimlərin iştirakı gözlənir, nə dərəcədə ciddi bir məqamdır bu?
Azərbaycan 2 ildən artıqdır ki, NATO ilə yeni tərəfdaşlıq proqramına başlamışdı. Bu, fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat, IPAF deyirlər, bu proqramı icra edirdi. İndi bugün məlum olub ki, artıq Azərbaycan bu proqramın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu, yeni bir mərhələdir. Yəni, 2 illik proqramın növbəti bir 2 ili gəlir. Bu proqramın başlamağına münasibət tamamilə fərqlidir siyasi ekspertlər arasında. Məsələn, Sühəddin Əkbər, Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti ilə mən söhbət elədim. O deyir ki, Azərbaycan bu cür proqramlarla vaxt itirməsi o deməkdir ki, sinifdə qalmaq istəyir. Ona görə ki, deyir, biz bir proqramda özümüzü məhdudlaşdırırıq. Məsələn, başqaları deyir, misal gətirir, Gürcüstandır, başqalarıdır. Onlar növbəti proqramları bitirib yeni proqrama keçirlərsə, biz elə bir proqramda istəyirik ki, davam etdirək. Bu da ona görədir ki, yəni Azərbaycan strateji seçim etməkdə tərəddüd keçirir və bir proqramda yəni istəyir ki, öz ömrünü uzatsın. Amma başqaları, məsələn, Ərəstun Oruclu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərliyi, o hesab edir ki, bu proqramların ikinci, üçüncü mərhələləri o deməkdir ki, daha böyük təzyiqlər olacaq Azərbaycana. Yəni, NATO gözlədiyi silahları Azərbaycanın almaq üçün, əldə etmək üçün, yəni daha yeni-yeni proqramlarla yeni-yeni öhdəliklər qoyacaq və bu da NATO başqa təşkilatlar kimi olmadığı üçün, yəni islahatlarda daha təkidli davranacaq və bu da Azərbaycanın gələcəkdə üzvlüyünə aparan bir yoldur. Amma Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimovla mən danışmışam. O dedi ki, biz özümüz üçün işləyirik, özümüz üçün addımlar atırıq və heç kimin də yolunu getmək istəmirik. Bu islahatlar da bizim öz maraqlarımıza görədir və IPAP nə qədər bizim maraqlarımıza cavab verəcək səviyyəyə gəlib çatacaqsa, o qədər, o dövrə qədər biz davam edəcəyik.
Minnətdaram Əkbər, ətraflı kontekst proqramında olacaq və bir çox məsələlər naməlum olaraq qalır. Misal üçün, bu proqramlara nə qədər məbləğlər ayrılır və necə sərf olunur? Bu məsələyə də biraz cavab axtarmağa çalışacaq nəmin bu reportajda. Əkbər Rafoğlu kontekst proqramında qaçırmayın. Talqan dəyişməyin, birazdan biz mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun bizim məktəşimiz İlqar Rəsulluğa tanışdıqlarını vaxt ilə danışdıqlarını işləyəcəyik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək, mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refurtcaq elən, Asak Levontə, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azad Radio Səfərində eşidilən proqramları və onların anonslarını siz diqqətli izləyərkən mən saytımızda layihələr haqda sizə söz açım. Bu həm sorğuya aiddir, həm də forumdan söhbət gedəcək. Sorğuda siyasi proseslər işıqlandırılır, seçkilərdə namizədin qalib olduğu təqdirdə nə cür belə deyək, islahatları həyata keçirməsini siz gözləyirsiniz. Amma hazırda mən foruma keçim, martın 2-sində jurnalist İlmar Hüseynovun qətlinin 3-cü il dönümü tamam oldu. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov 2005-ci ildə qətlə yetirilib. Qətlinin istintaqını əvvəlcə Respublika Prokurorluğu aparsa da, sonradan iş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilib. MTN qətildə şübhəli bilinən iki nəfəri, Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev beynəlxalq axtarışa verib. Bu qətlin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Sualı isə sizə verilir. Bir çox fikirlər var, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. Aysel Bakıdan yazır ki, bütün cinayətkar cinayətlər gec-tez açılır, hala nağ qanı yerdə qoymaz. Qısaca öz fikrini Aysel xanım belə əks etdirir. 2004-cü ildə isə dekabrın 10-da İbrahim Hüseynov ona qarşı qaldırılan iddiaları üzrə məhkəmə iclaslarının növbətisindən sonra əməkdaşımız İlqar Rəsula müsahibə verib, gəlin həmin o yazıya qulaq asaq.
Bu bir mənalı, bilirsiniz, siyasi sifarişdir. Ona görə ki, 2 gün bundan əvvəl Milli Məclisdə spiker Murtuz Ələsgərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və 2 gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər və sadəcə olaraq bilirsiniz, bu siyasi bir aksiyadır və bunların istədiyi nədir? Bunların istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər. Sizin yadınızdadırsa, bir neçə həftə bundan əvvəl həmin prosedur Musavatla olmuşdu və bir həftə ərzində Musavat qazeti çıxa bilmədi və sonra böyük çətinliklərlə bu qazet öz çıxışını bərpa elədi. Sadəcə olaraq bunlar da indi işləyirlər iqtisadi metodlardan istifadə edərək monitor jurnalın bankrot eləyib və satışdan gələn gəlinimizi kəssələr ümumiyyətlə monitorun çıxmaq üçün imkanı qalmayacaq, maddi imkanlar bizdə qalmayacaq.
Nə qədər cərməniz var sizin?
Bilirsiniz, ümumi cərmə ardası milyarda yaxınlaşır.
Cərməsi olanlar, ödeyənlər olub bütövlükdə cərməni?
Yox, təbii ki, bu mümkünsüzdür. Bu məhkəmə qərarı çıxardanda fikirləşməlidir ki, Bu məbləğdə cərməni ödəmək mümkün deyil. Ona görə ki, monitorun nə tirajı, nə gəlirləri, nə imkanları imkan vermir ki, bu dərəcədə cərməni ödəsin. Məhkəmə qəsdən belə bir məbləğ qoyur ki, biz onu ödəyə bilməyək və ondan sonra bizim hesablarımıza həbs qoyulsun, bizim evimizə gəlib o pis eləsinlər. Bu siyasi aktdır. Bu məhkəmə burada siyasi sifarişini yerinə yetirərək kütləvi informasiya vasitəsini boğmaq istəyir bu yoluna. Və mən bilirəm ki, belə bir plan cızılıb və bu planın tərkib hissəsidir bu hərəkətlər.
Konkret demirlər, məsələn, nəyə görə bax bu addım atılayıb?
Yox, deməli, xaç atası məqaləsi olub. 1-2 il bundan əvvəl xaç atası məqaləsi çap olunub. Ondan sonra, deməli, o vaxt ki, Naxçıvan Respublikasının Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Zeynalov məhkəmə verib Naxçıvan xalqı adından. Məhkəmə hesab edib ki, Naxçıvan xalqı təhkir olunub və bu gülünc bir deməli, iddia qərar çıxarılıb ki, 100 milyon cərimə və təqdim. Ondan sonra deməli, biz apellyasiya vermiş və apellyasiya məhkəməsi qüvvədə saxlayıb bu gülünc məhkəməni qərarın və ondan sonra indi icraata başlayıblar. Əvvəlcədən bizim evimizə gəlmişdilər. Evdə məndə olan bütün deməli mebeli ofis eləmək istəyirlər, amma mənim orada belə bir dəyərli mebelim olmadığım üçün heç nə ofis eləyə bilmiblər. Və indi ikinci variant başlayıb, bunlar monitorun gəlirlərinə həbs qoymaq istəyirlər və ona görə satış firmalarına müraciət eləyiblər ki, monitora məxsus olan məbləğlər dondurulsun və həmin iddia ərzəsinin icraatına yönəlilsin.
İndi neyirə və fikirdəsiniz?
İndi valla mən heç bilmirəm. Mən müraciət eləmişəm beynəlxalq təşkilatların hamısına, indicə, səfirliklərə və xahiş eləmişəm ki, bizə dəstək versinlər. Ona görə ki, problem çox ciddi bir problemdir və bu qərar ləv olunmasa biz diyanmalı olacaq, təbii ki. Ona görə ki, gəlir gəlməsə biz bilavasitə satışdan gələn pulla yaşayan bir nəşrik.
Səhvlərin
olduğu bu təşkilatlarda. Günlük görəcəyik də, hadisə bir gün baş verir. İndi biz gözləyirik. Hələ ki informasiyanı yayırıq.
Oldu. Biz sizə çox təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Bu 2004-cü il dekabrın 10-da jurnalist İlmar Hüseynovun, məlumatlı jurnalist İlmar Hüseynovun əməkdaşımız İlqar Rəsulov verdiyi telefon müsahibəsindən parça idi. Məhkəmə iclaslarının birindən sonra İlmar Hüseynov bu müsahibəni verdi və bu sözləri də qeyd etdi. Qadadın forumda İlmar Hüseynovla bağlı olaraq mövzu var. İlmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı sualı ilə? Və bura daxil olarkən siz öz fikirlərinizi saxlaya bilər, şərhlərinizi, adınızı, e-mail ünvanınızı və yaşadığınız şəhərin adını saxlayırsınız və öz fikirlərinizi də əks etdirirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlki saatda studiyamızın qonaqları politologlar Fikrə Sadıqov və Arif Yunus idi. Biz Rusiya və Ermənistanda prezident seçkilərini müzakirə edirdik. Ondan sonra gözlənilən nəticələr və Ermənistanda artıq baş verən hadisələrdən sonra nəyə gözləmək olar və nəyə dəlalət edir. Birbaşa Rusiya aid olarkən sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Rusiyada prezident seçkisi necə keçdi? Burada vətəndaş fikrini sadəcə bilmək məqsədi daşınılır. Lakin iştirak edənlərin 18%-ni bu məqam heç maraqlandırmır. Eyni sayda olanlar 18%-i qeyd edir ki, Rusiyada prezident seçkisi tam demokratik keçdi. 29% qeyd edir ki, bu məsləhətli seçki idi. Bu ifadə politolog İlqar Məmmədova məxsusdur və 35% qeyd edir ki, tam saxtakarlıqla keçirilən seçki oldu. Bu bax belə bir fikirləri də bizim internet istifadəçiləri sayta daxil olarkən saxlayıblar. Bu qədər. Mən otuziyyəsində xudafizləşim bugünlük olaraq və sabahki proqramda axşam saat 5-də eşidlərik. Saat 8-də unutmayın, xəbərlərdən sonra kontekst olacaq. Salamat qal.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksün etten yükler. Yanacağın kıymetli taşıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o merdivendir eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Söhbət ölkədəki Olimpiya idman komplekslərindən gedir. Bu komplekslər indi necə fəaliyyət göstərir? Xeyirli adamlar bu komplekslərdən istifadə edə bilirlərmi?
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qani eləmir. Belə bir ki, bir zatdakı dayanıb orada, maketdəki.
Maket deyil, bu doğrudan kompleks. Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir.
Masallı cəmatı kimə azər keçdi gəlir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatın zoğdadır, idman yaddan çıxır. Mən sənə deyirəm bunu, idman yadımıza çıxır.
Deyir, bir məsəl var, atalar sözü var. Deyir, çobanın könlü olsa, təkədən kendir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də kendir tutmaz.
Komplekslər təsərrüfat hesabıdır. Yəni, onlar özünü maliyyələşdirmə. Bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Başçı atır torpaq şöhrəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağa atır Cəmilin üstünə, Cəmil deyib ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gedirəm neçin o pindarədə, dalına çıda bilmirəm.
Bu dəfəki xüsusi araşdırmamızda bölgə və Bakıdakı Olimpiya idman komplekslərinin bu günündən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Sən
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirin son məlumatlar nədir?
İndilərdə azalıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.